Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je pukovnik Borislav Grozlić, ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomoga.
Vi ste svoje naučne radove zaokružili disertacijom Shvatanje o političkom nasilju, nenasilju i miru u srpskim srednjovekovnim spisima, koju ste skoro odbranili na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Kako je nastala vaša saradnja s Fakultetom političkih nauka?
Dozvolite mi da najpre pozdravim sve vaše slušalce, slušalce vaše emisije i vašeg radija, sa tim našim prelepim pozdravom, pomoz Bog.
Da.
Ja sam bio na Fakultetu političkih nauka još od davne 81. godine, znači naporedo sa Vojnom akademijom, upisao sam i Fakultet političkih nauka. Međutim, po završetku Vojne akademije, onda sam upisao postdiplomske studije na političkim naukama, magistrirao na tom fakultetu i eto, hvala Bogu, i doktorirao pre mjesec dana.
I to je tako je nastala, a i magistarska teza podrazumeva ove teme, hrišćanstvo i rat, tako?
Tema mog magistarskog rada bila je novija shvatanja rata u pravoslavlju kod Srba. A temu doktorata ste vi već rekli. Naime, meni je lično bilo veliko pitanje, s obzirom na sva dešavanja koja smo prošli, i s obzirom na to što je moj poziv, poziv oficira, znači kako crkva gleda na vojni poziv i kako crkva gleda na rat. I moram to da kažem kao jednu interesantnu, više duhovitu anegdotu. Kada sam se posle tih događaja 1991. godine ja opredelio da takvu temu prijavim na postdiplomskim studijama na političkim naukama, tada je moj pretpostavljeni mi je rekao, pa šta tu ima da se istražuje? Hrišćanstvo kaže, ko te udari po jednom obrazu, okreni mu i drugi, i to je početak i kraj priče. A eto, ja od tada, znači i od te davne 92. godine, evo do dan danas, kao da se ničim drugim ne bavim, nego samo tim, i stvarno mi se čini, ali bez pretjerivanja i skromnosti, kao da je uvijek čovjek tu na početku. Vrlo malo je to, mislim, što je u tom teorijskom i naučnom smislu razgrnuto, ostaje tu jedan veliki dalje prostor.
Znači, konkretno 91. i rat, bio inspiracija da počnete da razmišljate o hrišćanstvu i ratu?
Svakako, da. Verujem da veliki broj vaših slušalaca zna za knjigu Rat i Biblija od vladike Nikolaja i vjerovatno ima i oni koji su pročitali da u uvodnom delu vladika Nikolaj te knjige, u uvodnom delu te knjige vladika Nikolaj kaže: knjiga koja će se u mirnim vremenima, o kojoj se neće mnogo znati ni mnogo tražiti, ali kada dođe rat i kada dođu ta vremena, koja će se uvijek tražiti i s pažnjom čitati.
E, ja sam je izdvojio baš taj citat za jedno od narednih pitanja.
Da.
Kad dođemo na tu temu.
Znači, svakako da je i za mene bila velika upitanost upravo to. Zašto rat sa hrišćanskog aspekta? Zato što je to izuzetno složeno pitanje. Ali kada se daju odgovori sa hrišćanske pozicije, e onda je već odgovoreno na sva ostala pitanja u tom smislu. Znači, najteža pitanja koja se u vezi sa tim postavljaju, u vezi sa ratom i sa učešćem u ratu, jeste pitanja koje naša crkva, koja se pred hrišćanima postavljaju. I kada na njih odgovorite, vi ste sva druga pitanja odgovorili. I zato je to toliko teško i složeno za nas. A zašto je za nas važno? Za nas je izuzetno važno.
Znači vi, izvinite, kao vojnik tražite hrišćanski odgovor na tu temu. Kao oficir.
Tražim hrišćanski odgovor na tu temu zato što baštinimo sve ono što je hrišćanska tradicija, koja je najsvetlija, najvrednija i koju moramo da nastavljamo ukoliko hoćemo da se nazivamo potomcima Nemanjića, potomcima Svetog Save, ukoliko hoćemo da budemo svetosavski narod.
E, koji su vam spisi bili najkorisniji za izradu teze?
Mislite na magistarsku tezu?
I na doktorsku, naravno.
Malo se razlikuju izvori i literatura, jer se i teme, koliko god da su u suštini slične, moja ideja za doktorsku tezu jeste bila ta da nakon sagledavanja tih novih shvatanja o ratu u pravoslavlju kod Srba, proširimo ili produbimo sa tim kako je shvatanje o političkom nasilju, prema tome i ratu, između ostalog, ne nasilju i miru u srpskim srednjovekovnim spisima i to u spisima Nemanjića Srbije. Ono što bi, osim ono što su biblijski spisi ili sveto pismo, ono što bi želeo da, eto, posebno ovako naglasim i da izdvojim, jeste Ivan Iljin i ono što su njegovi radovi na ovu temu. Ja dalje mislim i da smo mi uspeli da Ivana Iljina predstavimo našoj široj javnosti. Više knjiga je objavljeno, a jedna od knjiga je o suprotstavljanju zlu silom, koja je, smatram, za ovo pitanje od kapitalnog značaja, da je on najdublje i da ona sadrži najdublji filosofski, najdublji teološko razmatranje pitanja uopšte primjene sile i suprotstavljanja zlu silom. Eto, to bi ovako kao posebno mogao da izdvojim.
Ivana Iljina, da. A od naših srednjovjekovnih spisa i dijela?
Od naših...
Koja je bila na tragu, naravno, pravog hrišćanskog odnosa.
U svakom slučaju, najpre su to i najviše imamo, osim hagiografskih spisa, koje sadrže brojne ideje u vezi sa primjenom sile u politici, to su pravni spisi. Ono što bi ja sada opriliko mogu da izvojim jeste svakako na prvom mjestu Zakonopravilo Svetog Save, koje je, hvala Bogu, prošle godine prvi tom Zakonopravila preveden i hvala Bogu i gospodinu Miražu Petroviću, koji je uspeo da uz sve moguće napore i poteškoće i tako dalje, uspeo da iznese na svetlo javnosti prvi tom Zakonopravila. On radi dalje na drugom tomu, ali Zakonopravilo Svetog Save sadrži veoma interesantne i ideje i stavove u vezi sa primjerom sile u politici. Dalje, to je svakako Zakonik cara Dušana, zatim brojne povelje, arenge povelja su također dragoceni izvor, one sadrže bisere koji su za ovu temu značajni.
A kako ste se suzili na temu koja ima ovoliko implikacija? Kako čovjek tu da se odredi, da se usmjeri?
Zašto sam ja suzio na samo Nemanjički period? Više razloga ima. To nije samo moja lična velika ljubav i zadivljenost pred Nemanjićima, već i mene je zanimalo upravo shvatanje toga vremena kada i na kojim to idejama se stvara država od jedne zavisne županije do carevine za bezmalo 200 godina samo, do carevine koja je lider i u političkom i u duhovnom smislu na Balkanu u to vreme. I zaista to je pitanje. Imamo li mi da se poučimo čemu iz tog vremena? I danas kada se nama stalno prebacuje da ne trebamo da gledamo u prošlost, gledamo u budućnost, to može da bude veoma, veoma negativno i veoma pogrešno shvaćeno.
Kao da prošlosti nismo ni imali.
Kao da prošlosti nismo ni imali. A mi smo imali, mi smo srpski narod je carski narod. Pa zar nećemo gledati u prošlosti, nećemo biti, imati tu svest o tome da smo jedno bili carski narod. Pa to carski narod podrazumeva valjda i neku odgovornost danas i to podrazumeva i neki osjećaj danas. I kad ono kaže, pesnik ili ne znam ko kaže, pa naši preci se nalaze naslikani na ikonama u crkvi. Naši preci su naši svetitelji. To je naša mera. E, o naše okretanje u prošlost nije okretanje u podele, u nešto što je svakako bilo i lošega i pogrešnog i tako dalje, nego naprotiv. Jeste tradicija upravo podrazumeva biranje iz prošlosti ono što ima najveću vrednost. Da bi se to negovalo, da bi se na tome vaspitalo, da bi se na to ugledalo. Znači, i uvek s obzirom na to kako se odnosimo prema tradiciji, znači šta to iz prošlosti uzimamo kao tradiciju, govori o nama. Da. I govori o nama kao ljudima i govori o našem vremenu. Jedan akademik nedavno kaže, vrlo interesantno, kaže upravo na tom tragu na kome jeste i ovaj doktorat i ta tema, da se vratimo izvorima. On kaže vratiti se izvorima. Sećate se one marksističke ideje da natrag ka Marksu ili
da.
Na povratak ka izvoru.
Izvornim principima marksizma. Da. Jer smo u praksi malo zastranili.
E to je bila
68-aška revolucija.
Tako je.
Ljevičarska.
Akademik Nedeljković kaže, po ugledu na to, kaže natrag ka izvorima i kaže natrag ka izvorima ka Nemanjićima, ka Svetom Savi. Onda navodi primjer. Zašto to? Zato što ima ideja koje kažu mi negujemo samo ono što je novovekovna srpska istorija. Od stvaranja novovekovne države, znači to je početak 19. veka. Kao da ne postoji srpska istorija pre toga. I onda on navodi primjer, kaže kako su, eto, tvorci novovekovne države i Miloš i Karađorđe bili nepismeni, a kako su tvorci srednjovekovne srpske države i Sveti Sava i Stefan Nemanjić, odnosno Stefan Prvovenčani, ne bili samo pismeni, nego su ostavili ono što su, bili su pisci svog vremena, ali za Stefana Prvovenčanog se smatralo da je bio jedan od najučenijih, jedan od, u bogoslovskom smislu, jedan od najučenijih ljudi toga vremena.
Pa i svi arhijereji, svi vladari, učili su na dvorovima, imali svoje privatne učitelje koji su ih učili jednostavno bogoslovlje.
Da li mi imamo čemu da se poučimo i na koga da se ugledamo? Da, imamo. Imamo, ali ono što ja mislim, da mi ne znamo dovoljno. Da mi ne znamo dovoljno o tome. Primjera radi, evo skoro, sada će slava Bogu i hvala Bogu, mošti, deo mošti u Svetog kralja Milutina biti prenete iz Bugarske u Banjsku.
Na Kosovo.
Na Kosovo. Čudo jedno koje se dešava. I sada, a kada biste sad svakog eto tako pa i bolje informisanog i obrazovanije čoveka pitali o kralju Milutinu, on bi vam izneo mnogo, mnogo loših stvari, ono to što je vezio mnogo negativnog za Svetog kralja Milutina.
Svi mi znamo da su Nemanjići preljubnici, da su vršili incest, radoskrvljenje, a pozitivnu njihovu svetiteljsku stranu i zasluge niko ne navodi. I to je zanimljivo.
Ja moram to da kažem. To sada, pa ne znam sad da li je ovo prilika da ja to na radiju kažem, ali ja to moram da kažem. Počevši da radim rad i koristeći literaturu iz tog vremena, istoriografsku literaturu, politikološku i drugi studije koje se odnose na to vreme, moram da vam priznam kao verujući čovjek i kao hrišćanin da me ta literatura sablažnjavala. Ja sam se žalio da ja jednostavno ne mogu da radim to, jer to je nešto što bukvalno hrišćanina sablažnjava. Ne radi se tu u istorijskim činjenicama. Pa tu je, da li je istorijska činjenica koju dokazuje ozbiljan naučnik iz Srpske akademije nauka na naučnom skupu da je Sveti Sava ubica, da je Sveti Sava atentat. Da je Sveti Sava, i to dokazuje, kako je Sveti Sava u pregovorima sa bugarskim velikašom Strezom, malo da podsjetimo vaše slušalce, kome je Stefan Prvovenčani pružio utočište u Srbiji i koji se toliko osilio da je krenuo na Stefana u rat. I sada Sveti Sava kaže vladaru, kaže, idem ja prvo njemu, ja ću ga poučavati, pa ako ne bude hteo da mene posluša, onda vi činite ono što je vaša čovečanska dužnost, tako piše u Žitiju. I sada, da ja sada možda ne pripričavam sve kako je to izgledalo, ali u Žitiju stoji, koji je izvor, da je Strez uporno odbijao sve ono čemu ga je poučavao Sveti Sava, odgovarajući ga od toga da napadne Stefana Prvovenčanina. I u Žitiju stoji da je Sveti Sava se molio tu noć i prepustio neka Bog razreši to pitanje, i tu noć Strez sanja da ga neki vladice pojavljuje koji ga probada mač. Ustaje u ropcu i traži da dovedu Svetog Savu. Sveti Sava je tu noć otišao. Na osnovu tog izvora u Žitima, nema drugih podataka, nema drugih izvora, konstruiše, domišlja i tako dalje i pravi od Svetog Save atentata. Sad, pa da li to uopšte vredno pomena i da li to ima bilo kakve veze sa naukom, sa bilo čim? I sad, da ne govorim, kada se čita ta literatura, vi imate utisak da su Nemanjići, Bože oprosti, neka oprosti Sveti Nemanjići, pa tu najveći zločinci koji su ikada postojali, a licemeri koji su isključivo se borili za vlast i ništa drugo. E to možete da zaključite iz ove literature. Zašto? Gledajte, merila ovo vremena se prenose na ono vreme. Znači, bez ikakvog pokušaja da se iz ono vremenog sistema vrednosti pokušaju da razumeju stvar. To kako se predstavljaju Nemanjići više liči na, ne znam, naše političke lidere koji se međusobno i bore i optužuju i tako dalje i ono što rade, nego na ono što su bili Sveti Nemanjići.
Da li vas je mentor oslobodio, a kolege oficiri podržali vašu tezu?
Moram da kažem da jesu. Sa velikim zadovoljstvom to kažem. Znači, moj mentor je profesor Dragan Simeunović i naša saradnja traje jako dugo. Veliko moje zadovoljstvo. On je imao velikog razumevanja i ovom priliku moram da kažem da je 95. godine, kada sam ja branio doktorsku tezu, oprostite, magistarsku tezu, 94. godine, to tada nije bilo lako. Odbraniti na političkim naukama tezu novija shvatanja rata u pravoslavlju kod Crva je bilo veoma teško. I tada je profesor Simeunović na tom fakultetu imao problema velikih, jer je sam naziv teme bilo je ovakve kvalifikacija. Nećemo mi da ovde dozvoljavamo da se šovinističke teme rade na fakultetu. Sama ideja da se preispita kako naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, gleda na rat, je već unapred tako okvalifikovano. I tu je profesor Simeunović imao velikih ovako, jako zaslužan da je to uopšte ta tema prošla. Još jedan kuriozitet. Profesor Dimitrije Kaledžić, tadašnji, mislim da je bio i dekan fakulteta,
Bogoslovskog
fakulteta, je bio u komisiji, a da još fakultet nije bio zvanično na Beogradskom univerzitetu. A što se tiče vojske, vojska je potpuno podržala ovaj rad, znači on je ovde bio sve vreme u onom što je program usavršavanja starešina. Ja sam imao potpunu podršku svojih i pretpostavljenih starešina i uopšte vojske, ali moram da kažem, onako istina radi, da bi bilo mnogo bolje da sam još imao malo više prostora, da sam imao vremena, možda obavljao neku drugu manje zahtevnu dužnost, da bi možda rad bio još kvalitetniji.
E, da vidimo sad neke suštinske teme i stavove vezane za srednjovjekovne spise. Koje definicije rata podrazumijevaju spisi koje ste obradili? Da vidimo šta se uči o ratu.
Evo, znači, osnovna ta hipoteza od koje sam ja krenuo jeste da je shvatanje da srpski srednjovekovni spisi sadrže pravoslavno shvatanje rata. Znači da je to pravoslavni pogled i na rat i pravoslavni pogled na učešće u ratu. A to znači da nema pacifističkih ideja u smislu da koja hrišćanima zabranjuju suprotstavljanje zlu sili. Znači to jedno osnovno pitanje koje se postavlja jeste da li je hrišćaninu dopušteno da se u krajnje zlu suprotstavlja i fizičkom silom. Znači o tome jednostavno u spisima nema dileme da se i na tom ličnom planu, ali na tom zajedničkom planu, na tom političkom planu, može suprotstavljati zlu i na taj način. I to je nešto što u svim, to je jedna hipoteza koja u svim spisima ima potvrdu. Znači, i ako bi se sad to postavilo pitanje, zašto je to tako složeno pitanje? Zato što nije najveći problem za hrišćane to što odlaskom u rat, a to znači odlaskom da brani zajednicu, što rizikuje da izgubi svoj život. Jer hrišćani su, mi to imamo u istoriji crkve, od najranijih vremena, znači od prvih vekova, imali tu spremnost hrišćana da se žrtvuju za veru, za Hrista i da se žrtvuju za zajednicu.
Dakle, to su osnovni preduslovi pravednog rata. Žrtva za zajednicu, za bližnjega.
Da. Da. Jer, kaže, mi imamo i u novijoj istoriji, recimo našoj, našeg naroda, gde, recimo, kaže, kako kaže Jako Navakum,
Srbije Hristov
raduje se smrti. Zašto? Zato što se žrtvuje i on sebe žrtvuje, Hrista radi. Međutim, onaj problem koji je najveći jeste što je rat prilika u kojoj se i drugi ubija. I to je ono što je najveći problem za hrišćana. Jer kaže, zapovest jasno, nedvosmisleno kaže, ne ubi. Mada, kaže, recimo, eto naš rabin, da to ne ubi, na hebrejskom znači ne počini zločin ubistva. Ali sve i da stoji zapovest ne ubi kao nedvosmislena, onda je to najveći problem za hrišćana. Znači,
kada kako ubiti, kako, a ne počiniti zločin.
Da. I to je jedno pitanje koje na mnogo mesta ćete naći, da čak i u najnovijoj, kaže, socijalnoj koncepciji Ruske pravoslavne crkve, ili pravoslavne crkve, ima jedan materijal gde opet citiraju svetog Kirila, koji je u jednoj, Konstantina, filosofa, koji je u jednoj polemici sa Saracenima, kad su ga pitali, pa dobro, kako vi hrišćani, u čijem zakonu, čije na Sveto pismo piše, da ljubite ne samo bližnje, nego da ljubite i neprijatelje svoje, kako vi onda oštite svoje mačeve i krećete u rat protiv nas. Moram to da vam kažem do kraja, onda Žirlo postavlja njima pitanje, pa dobro, ako u jednom zakonu pišu dve zapovesti, ko se bolje drži zakona, onaj koji izvršava jednu ili koji izvršava dve? Pa kaže, normalno, koji izvršava dve. E pa u našem zakonu, osim toga, piše da ljubi i neprijatelje svoje. Ali piše i da od ove ljubavi niko nema veće da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje. I kaže, i zato mi krećemo u rat protiv vas, da vi ne biste naše bližnje odveli u ropstvo i naterali na bogoprotivna zla dela. Šta znači to? To znači da je to borba i za pravu veru. I mi u srednjovekovnim spisima imamo to, tu činjenicu da vladar, zadatak vladara jeste da prvi zadatak, prevashodno, jeste da brani pravo verje. I da smisao države, mislim da niko nema uzvišenijeg shvatanja uloge države nego što je ima, što je crkva shvata. A to je da je smisao države, znači stvaranje uslova za spasenje i naroda i pojedinca lično.
Koliko su pukovniče hrišćanski pisci, gledajući, kad gledaju na rat kao na realan život, a bez apstraktne spekulacije, da li su dakle realni, kao što imamo ovaj poučan primjer od svetog Konstantina filozofa?
Imamo Danila II. Igumana Hilandarskog i kasnije arhijepiskopa srpskog, koji je vrlo konkretan primjer.
E, da.
Znači, 3 godine ratuje protiv Katalonaca i bez onog što bi bila neka tolstojevska dilema da hrišćanin ne sme da se suprotstavlja zlu silom. Znači, mi možemo sa ovog aspekta, mi možemo iz ove pozicije da ocenjujemo, vrednujemo njegovo učešće, ali ono je u onom trenutku bilo žitije, u ostalom Danila II. Jeste velikim delom posvećeno upravo toj njegovoj borbi. I tu se vidi jedno njegovo istinsko sastradavanje za Hilandar, jedna spremnost na potpunu, apsolutnu žrtvu za Hilandar. To je toliko teško vreme, iz onog istog žitija se dovoljno vidi, toliko teško vreme u kome i kada dolazi do svetog kralja Milutina, do kralja Milutina u to vreme, i donosi dragocenosti iz Hilandara, kralj ga zadržava iz jedne velike ljubavi prema njemu, zadržava ga da se ne vraća u Hilandar, makar za neko vreme dok se malo te opasnosti, jer je bilo jako teško proći uopšte do Svete Gore i nazad, odbija to Danilo II. I on se vraća, stiže u Hilandar kao u poslednji čas, kada već je iscrpljena opsadom Katalonaca, iscrpljena i bratija i oni koji brane manastir, i sada on daje jednu ponovu, udahuje ponovu snagu i uspeva da se Hilandar odbrani. To je naš primjer iz srednje veka jednog svetovnog, odnosno sveštenog lica, kako se ponaša. Iz novije istorije mi imamo...
Čujemo još neki primjer pravednog rata iz novije istorije.
Iz novije istorije mi imamo svetog Petra Cetinskog, koji se na sličan način postavlja. Ja moram da kažem da ne razumem, eto, neka shvatanja koja kažu, pa sad, da li su to novozavetni ljudi ili su to još uvek starozavetni ljudi. Ja to ne razumem. Ja znam da je sveti Petar Cetinski svetitelj, veliki svetitelj, da su u njegovo vreme, njegovi savremenici u njemu videli svetog čoveka. Da je bio toliko ne veliki, nego svet čovjek, to je iznad svega.
Da, on je prepun primjera pravednog rata. Recimo, Krusi i Martinići s Turcima, Primorje s Napoleonovom vojskom, pomagao Karađorđev ustanak, početkom 19. vijeka podržao i Grke u njihovom ustanku s Turcima.
On Mahmud Paši kaže, ako je pravda na tvojoj strani, prvo zrno neka mene pogodi. Ako je pravda pak na našoj strani, onda neka Bog odluči između tebe i nas. Kome će dati pobedu? I vidite, ja nisam rekao, ali malo čas, ali hvala vam što ste me ovo sada pitali, da bi rekao ono što mislim da je najznačajnija ideja koja proističe iz srpskih srednjovekovnih spisa, a to je da je Bog taj koji je u krajnjem onaj koji rešava pitanje rata i mira. Prvo, da li će dobiti rata ili neće, i koji je i kakav ishod svakog konkretnog rata i konkretne bitke. E sada, naš hagiografski spisi iz tog vremena su krcati upravo tom idejom da ukoliko se Gospod Bog, vrlo često se pominje, koji je stvorio nebo i zemlju, znači onaj koji ima ne veliku, ne najveću, nego apsolutnu moć, ima za saveznika, a ko će protiv nas? E sada, kako se Gospod Bog ima za saveznika? Može li se Gospod Bog imati za saveznika i očekivati da bude saveznik ako se osvaja tuđa teritorija, ako se ide u osvajanje tuđeg naroda, ako se bilo šta nepravedno pred Bogom čini? Čemu može da se nada? I zato ima jedno mesto, jedno divno mesto u Žitiju svetog Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanje, od njegovog sina Stefana Provenčanog, gde kaže kako Stefan Nemanja preispituje u srcu hoće li Bog biti na njegovoj strani u bitci koja mu predstoji. E tako, znači, i sveti Petar Cetinski kaže, ako je pravda na našoj strani, onda opet Bog neka presudi između nas. Iste reči govori sveti Sava Strezu. Kaže, ja sam te poučavao kako bi bilo dobro da se uradi, jer nismo se ništa ogrešili prema tebi, naprotiv, pružili smo ti utočište i tako dalje, i tako dalje. Ali ako ti to ne poslušaš i ti kreneš u rat protiv nas, mi se nećemo ustrašiti. Kaže, konj je gotov za borbu. Od Gospoda pomoć. I Bog da se ogleda između tebe i nas. Opet će Bog u krajnjem prosuditi na čijoj strani je pravda i pobjeda.
E, ima na ovom mjestu, kada navodite ove konkretne primjere, i jedan vaš stav bio bi zanimljiv njegošolozima, recimo. Pa kažete da kod Vladike Nikolaja nema žara za osvetom kao kod Njegoša. To je u jednoj fusnoti. To je zanimljivo, vaše zapažanje. Nema žara za osvetom kao kod Njegoša.
Kod Nikolaja.
Kod Nikolaja, da.
Pa,
kako ste vi doživjeli Njegoša onda?
Da. Nema žara za osvetom. Mi znamo da nije naše, osveta nije naša. Nije naše da se svetimo. Kad kaže osvetili su Kosovo i tako dalje. Ili mi trebamo da se osvetimo za ovo. Mislim, ja mislim da je da osveta nije nešto što je hrišćanski. Znači, mi u datoj situaciji moramo zlu da se suprotstavimo. Mi kao hrišćani svakog trenutka moramo da se zlu suprotstavljamo. I mi vodimo stalno tu borbu. Hrišćanin je na prvoj liniji. I on stalno vodi borbu sa zlom. On vodi borbu sa zlom u sebi, koja je velika, stalna, svakodnevna, različita, uvek nova, tako dalje. Ali i sa zlom oko sebe. Prema tome, dokle god diše hrišćanin, on mora da se zlu suprotstavlja. Kako će se suprotstavljati? Molitvom, upozorenjem, prijetnjom, fizički. E to je sad sve zavisi od situacije.
Da.
Sve zavisi od situacije. Ali ja ne vidim nigde da bi hrišćanin hrišćanin treba da se sveti, da on sme da se sveti. Mi kažemo, u Božim rukama je to, a ne u našim ljudskim, da mi preuzimamo za to.
A da li ima i politizacije u spisima? Odnosno, da li je naša književnost srednjovjekovna ponekad i mitomanska?
Gledajte, kada čitate literaturu, ponovo kažem istoriografsku i svaku drugu koja se odnosi na taj period, vidite da su naši hagiografski spisi i ostali spisi, recimo Arenge u poveljama i tako dalje, da su to političke pamfleti. Možete tako da zaključite, političke pamfleti. I sada ovako se postavlja pitanje. Da li upravo ti ljudi koji se naučno bave tim pitanjem, da li bi mogli da odgovore na najelementarnija pitanja iz hrišćanske pravoslavne vere? Da li bi znali da se pravilno prekrste? Da nabroje nekoliko zapovesti? A gledajte, a usuđuje se da ne samo rasuđuje, nego da prosuđuje, osuđuje o takvim ličnostima o koje zaista je pitanje kako uopšte dokučiti kako je to, koje je shvatanje Svetog Save. Hajde da sada mi pokušamo da vidimo shvatanje Svetog Save o ovom ili onom pitanju. I da mi to onako časkajući u kafani ili ne znam gde, zaključujemo, eto, Sveti Sava je na to pitanje gledao tako ili tako. A on se povlačio u isposticu iz Hilandara u Kareju da bi tamo pisao karejski tipi. Povlačio se u isposticu iz Studenice u isposticu gornju da bi tamo postio, da bi tamo stvarao. A mi sada tako olako podvodimo pod ono što su naj, da kažem, banalnija politika i pod to podvodimo. U svakom slučaju, da tu ima elemenata i u hagiografskim spisima nekih elemenata, zavisnosti od toga u vreme kog vladara su pisana. Ali, hoću samo da kažem, ako nešto vredi u ovom doktoratu, onda to vredi ta je želja, koliko se u tome uspjelo, ocenit će javnost možda jednog dana, ukoliko to bude objavljeno, da se prvo razume to vreme i ti ljudi, razumeju njihova shvatanja iz njihovog sistema vrednosti. Jer je jako teško iz našeg sistema vrednosti zaključivati i ovako kao mačem seći po tom vremenu. Navešću vam jedan primjer samo. Iz današnjeg vremena se obično kaže za Stefana Nemanju, kasnije Simeona Mirotočeva, kaže kako je bio vladar koji je drakonskim merama istrebio Bogumile i Srbije.
Jeretike.
Šta znači to drakonskim merama? I koja su to sada domišljanja izvan onoga što piše u Žitima na dva mesta o tome? A njegov prvi zadatak je bio, on to se može po sadašnjim merilima tako ocenjivati, a njegov prvi zadatak kao vladara je bio da čuva pravo vjerje, da čuva pravu veru. Ja u potpunosti delim ono mišljenje i tezu koju postavlja Miodrag Petrović, da su Bogumili u stvari u Nemanjića Srbiji ili u srednjovekovnoj Srbiji niko drugi ne govorimo katolici, i da njegova borba za pravu veru je bio njegov prevashodni zadatak. I u odnosu na vladare toga vremena, on ne postupa, ni u kom slučaju ne postupa drakonski, kako se to obično često predstavlja. Nego vrši svoju dužnost. Onda da je drugačije postupio, on kao vladar ne bi radio kako treba.
E, to je, pitao sam vas o mogućoj mitomaniji u našim srednjovjekovnim spisima, a na kontu jednog citata koji sam našao u vašoj magistarskoj tezi u knjizi Hrišćanstvo i rat. Naime, tamo je citiran njemački slavista Reinhard Lauer, koji tvrdi da su upravo srpski mitovi glavni uzrok zločina u Bosni. Pa po njemu, likovi srpske narodne poezije, Sveti Sava, Kraljević Marko, Hajduci, car Lazar, Miloš Obilić i drugi kosovski junaci, mjereno savremenim mjerilima, jesu ubice. Eto kako jedan njemački slavista razumio eto srednjovjekovnog srpskog i junaka i državnika.
Ja mislim da njemačkog slaviste i mi možemo da razumemo. Zašto? Zato što oni ne mogu nas da razumeju. Radi se o tome, kako ja shvatam tu stvar, što za zapadnoevropsku metafiziku nacionalizam jeste odmah sa negativnim predznakom, jeste jednako najgori šovinizam, i što oni ne mogu da razumeju nas i naše shvatanje nacionalizma, odnosno šta je to hrišćanski nacionalizam. Nacionalizam po definiciji znači ljubav prema svom narodu, ljubav prema svojoj otadžbini. Kako ljubav može da bude zlo? A ono što je hrišćanski nacionalizam, znači to znači ljubav za moju zajednicu i ni u kom slučaju ne znači niti mržnju prema nekim drugim narodima, to apsolutno ne znači to što nije tačno. Prema tome, nije lako, ni mi danas, mislim da mali broj ljudi može da razume šta je to kosovski zavet. Mi to obično govorimo o kosovskom mitu.
Što naravno, ni iz daleka nije isto što i zavet.
Kosovski zavet je isto što i svetosrpski zavet. A to je isto što i novi zavet. I to opredeljenje za carstvo nebesko kao korpus najviših hrišćanskih vrednosti. To shvatanje da je smisao života spasenje, spasenje u večnosti, je nešto što možemo da dozvolimo da nemački slavista ne može da razume.
Ali ni Le Bon, koji opet u vašoj knjizi kaže da su bugarska, odnosno generalizuje bugarska zvijesta i pripisuje ih i Srbima i ostalim balkanskim narodima. Eto, jedan, i čak i Francus.
Ono što je u tom smislu najkraće rečeno suština. Bilo koji zločin je nešto u ratu, znači je nešto što je suprotstavljeno učenju pravoslavne crkve i što hrišćanin nikada ne može da se pomiri sa tim, ovo je sada pripadnik mog naroda, on je počinio zločin i sada je to nešto drugo nego neki drugi zločin. Zločin je zločin. Prema tome, zločinci, oni pripadaju samo jednom narodu, tom, samo zločincima. Znači, ako neko da sam ja taj, onda neka se od mene odreknu svi drugi pripadnici i mog naroda i moje crkve. Ako sam ja taj zločinac, tako se ja odričem od svakog onoga ko je počinio zločin. Odričem u smislu da za zločin mora da odgovara. Za zločin mora da odgovara i pred ljudima, a pred Bogom će sigurno da odgovara. Ali mora da odgovara i pred ljudima. Znači, i tu, e sada, neka mi bude dopušteno ono što ja nalazim u literaturi, da u tom smislu između rimokatolika i pravoslavne crkve postoji razlika. U kom smislu? Zato što u pravoslavlju nemate primjera, ja to pouzdano tvrdim, nemate primjera da je unapred davan oprost grehova ili opraštanje grehova unapred. Tu praksu imamo kod rimokatolika. Još od krstaških ratova. I kasnije ta praksa je prisutna. A to znači šta? Znači, pravoslavni hrišćanin učestvujući u ratu, on nije oslobođen lične odgovornosti. Nikada. Time što je mobilizacijom pozvan u rat, on nije oslobođen lične odgovornosti. Šta će raditi u ratu? Ukoliko je crkva proglasila taj rat ili blagoslovila da se ide u rat, ako je to odvremeni rat, Iako to pravedan rat, on nije oslobođen odgovornosti šta će činiti u tom ratu. Znači, zatim dalje. Naređenje pretpostavljenog starešine. Hrišćanina ne oslobađa odgovornosti. Znači, odgovornost pred Bogom za ono što se radi, hrišćanin ima uvek.
I to je lična.
I to je lična odgovornost, jer on ima izbora. On ima izbora da ne ode u rat, da ode u zatvor, da bude streljan i tako dalje. On ima izbora da ne izvrši naređenje, opet, po cenu, koja je cena. Ali on ne može nikada da se izgovara, znači, meni je naređeno, ja sam morao da počinim zločin. Ne može da se izvrši zločin ni po koju cenu. Odnosno, mora da se bude spreman na svaku cenu da se zločin ne izvrši.
Da, svakako.
Nama je veoma lako u tom smislu. Nama je lako ukoliko bi postala, mi usvojili ono što su ideje, verovanja i vrednosti koje iz pravoslavlja proističu. Mi kao vojnici, kao narod, mi smo, nama ne trebaju nikakvi kusevi o međunarodnom pravu, o međunarodnom i ratnom pravu.
Niti ugovori, niti konvencije, niti...
Mi to imamo. Mi to kroz istoriju imamo kao potvrdu. E sada, u posljednjem ratu, i ja to moram sada da kažem, znači to je jedna od mojih, i zato je mene, zato je, sam ja i počeo da se time bavim, jer me to zanimalo kako naša crkva gleda na ta pitanja.
A da li ste razmatrali sa druge strane stradalnu istoriju našu narodnu kao nenasilni otpor, recimo Jasenovac?
Da. Znači, ono što ja sad mogu da kažem jeste...
Kad se ljudi ne odupiru zlu, nego stradaju i zaista budu i posvećeni, kao naši novomučenici Jasenovački, Prebilovački i ostali, Jadovinski.
Mi imamo primer Svetog Vukašina Klepačkog,
iz
Klepca, koji... I ona njegova poznata rečenica, samo ti dete radi svoj posao.
Kao da se njega ne tiče, to što ga muči.
Vrlo interesantno, skoro je u Beogradu bilo predavanje o Svetom Vukašinu Klepačkom, da on nije bio samo tako prost seljak iz Klepca, nego da je u Sarajevu bio za pevnicom u Sabornoj crkvi i da je on hrišćanin i da nije to ta rečenica tek tako izrečena. A kad me na to pitate, ovo je odgovor na vaše pitanje. Kao hrišćanin, ličnost, pojedinac, on ima mogućnosti da bira i može da se ne suprotstavlja zlu silom, da strada za Hrista. Eto tako Vukašin strada. Imamo takve primere mnogo. Imamo na Svetoj gori u Zografu, na desetine monaha je stradalo. Jednostavno nije htjelo da pruža otpor. Pazite, monah ima pravo to da uradi. On ima pravo to da uradi. Ali kada hrišćanin ne da samo ima pravo, nego i da ima i obavezu da se zlu suprotstavlja i silom, kada su ugroženi njegovi bližnji, onda on ne može mirno da gleda, nego je njegova dužnost da ustane i da se bori. I to je...
Zato što mu je identitet, izvor života u bližnjem.
U zajednici.
A ne u samom sebi, u svojoj egzistenciji, nego u zajednici.
I upravo, koju to žrtvu, kada je reč o vojniku, koju to žrtvu vojnik najveću polaže i podnosi? Rekao sam već na početku da nije ta najveća žrtva ukoliko žrtvuje svoj život. Ali, odlaskom u rat i činjenicom da mora da ubije drugoga, on rizikuje ne samo život ovaj. Mi verujemo u večni život. Mi verujemo, hrišćani, da je ovo samo priprema za večni život. Nego rizikujemo, ubijajući druge, da izgubimo dušu večnosti, da ne spasemo dušu večnosti. E sada, kada neko kreće u rat, kao što vojnik kreće, kao što, eto, oficir kreće u rat, onda on ne... A svako kad krene u rat, to Berđajev piše o tome, kaže, na licima oni koji odlaze u rat, vidi se izraz mučenika koji idu da poginu, da postradaju, a ne izraz ubijica koji idu da ubijaju. Znači, ali najveća žrtva jeste ukoliko izgubi i dušu u večnosti. I zato kaže da od ove ljubavi niko nema veće da ko, pa sada gledajte, u našem prevodu sinodalnom Svetog Novog Zaveta piše da ko život svoj položi za bližnje svoje. Ja ću biti toliko slobodan, možda i pretravno slobodan da kažem da to možda nije najbolje prevedena reč. Ja sam došao do toga ne poznajući grčki, nego upravo videvši da to ne može da stoji, nije najveća žrtva život, nego je najveća ukoliko dušu izgubi u večnosti.
Da dušu svoju položi za bližnje svoje.
Da dušu svoju položi za bližnje svoje. E to je ta najveća žrtva. Spremnost, i zato je to najveća žrtva kad se kreće u rat. Da dušu položi za prijatelje svoje.
Jeste li se pronašli u mišljenju Nikolaja Berđajeva da budući ratovi neće biti nacionalno-politički koliko duhovno-religiozni?
U svakom slučaju, ta ideja da će, kao što je 20. vek bio vek sukova velikih ideologija, 21. vek biti sukov velikih religija, ta ideja nije bez osnova i ta ideja, kako da kažem, eto, iz početka već ovog veka mi vidimo da u religiji pronalaze kao ideološko izvorište u mnogim sukobima. Ono je bilo prisutno i kod nas. U svim sukobima iz kojih smo izašli.
Koji vam je srednjovjekovni spis najdraži? Za kraj, evo pitanje.
Za kraj, pitanje mora da bude ta najveća srpska knjiga. Ta knjiga koju bi svaki Srbin moralo da ima. I hvala Bogu da je posle 8 vekova eto imao prevedenu, a to je Zakonopravilo Svetog Sava.
Hvala vam. Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio pukovnik Borislav Grozdić. Do slušanja, s Bogom.